Raidījums Mūzikas graudi Latvijas maizei fakti. 1936. gads Latvija. Kārlis Ulmanis beidzoties Alberta Kvieša pilnvaru termiņam kļūst par prezidentu. Par ārlietu ministru tiek iecelts Vilhelms Munters. Vēlāk šis gads kļūst nozīmīgs arī valsts mūzikas vēsturē, bet tobrīd Rīgā strādnieka Valdemāra Paula ģimenē piedzimst dēls Raimonds. Tēvs sapņo, ka puika dienās varētu būt vijolnieks. Jau 3 gadu vecumā Paula atvasa sāk mācīties klavierspēli. 1946. Gadā Raimonds Pauls tiek uzņemts 10-gadīgajā mūzikas skolā pie Latvijas valsts konservatorijas un kā pianists spēlē pavadījumu gan mākslas vingrotājām, gan korim, gan uzstājas dažādos sarīkojumos. Pakāpeniski tiek apgūta džeza ābece un Pauls sāk komponēt. Tad seko studijas konservatorijā Hermaņa Brauna klavieru klasē, un pēc augstskolas beigšanas Pauls uzsāk darbu filharmonijā kā koncertmeistars. 1964. Gadā Pauls kļuva par Rīgas estrādes orķestra vadītāju, diriģentu un pianistu, kurš fascinē klausītājs ar savu īpašo spēlēšanas manieri. Arvien vairāk tiek spēlētas tieši viņa dziesmas, un Paula pelnīti sāk uzrunāt par maestro. Arī dziesmu svētki, vērienīgi koncerti, īpaši muzikāli sarīkojumi bez Raimonda Paula vairs nav iedomājami. Kā tapušas tik daudz lielisks, izcils dziesmas, kuras publika tik ļoti mīl un jau pēc pirmajiem akordiem atpazīst kā Paula rokrakstu. Stāsta pats maestro.
Mēs esam jau no 50. Gadiem saistīts ar tā sauktās vieglās muzikas, ja populārās muzikas ieraksti. Vienmēr sakot, es vienmēr kaut kur esmu tur grozījies. Varbūt uz to šodien daudz skatās savādāk, viens otrs uzskat, ka tā melodiskā, sentimentāla muzika, tā ir vecmodīga, es tā neuzskatu, es uzskatu, ka dziesmas pamats. Tomēr ir melodija, visvien nav kāds tur ritmas apakšā, nebūt, jo klausītāji jau atstāja iespaidu faktiski vienu muzikālu frāzi. Mēs nezinām, vai tas ir piedziedājumi, vai tie ir vārdi, ja? Un tā tālāk, un tā tā, kas pielīpa klausītājiem, bet šim pielīpšanas momentam jābūt, viņam jābūt, jo uz to reaģē publika. Nu, tā es māku, tā es rakstu. Tā muzika būs, kaut kas jau būs, es jau paklusot tur kaut ko pēti, gan jau kaut kas sanāks.
Raidījums Mūzikas graudi Latvijas maizei fakti tapis sadarbībā ar Nepl.p. sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.